5-nji maýda Gazakstanyň parlamentine ýurdun prezidenti Nursultan Nazarbayew milletiň lideri diýip oglan edip, onuň ýerleşmelik statusyny has bir kepillendirmek barada teklip öňe sürüldi. Bu teklip bilen deputatlar Rozakul Halmuradow, Svetlana Sirko, Amjybek Jolşybekow parlamentin mejlisine çykyş etdiler. Bu arada eden çykyşlaryna deputatlar prezidenti degişli emlegiň hem elle girmezliginiň kepilini Nazarbayewiň maşgala agdalaryna degişli emlegi hem berkitmek teklibi öňe sürdiler. Şeýle hem Nazarbayewa berilmeli milletin lideri statusy baradaky täze kabul edilmeli kanuna ýurdun içerki we daşarky siýasatyna degişli esasy meseleler boýunça Gazakstanyň soňky saýlanjak prezidentleriniň Nazarbayew bilen hökmän töwereginde geňeşmegini öz üçin alýan maddanyň girdilmegi hem gözüňde tutulýar. 5-nji maýda deputatlar tarapyndan orta atlanyp bu inisiatiwalar kanuna girdilen halatyna Konstitusiýanyň Gazakstanyň prezidenti, Gazakstanyň ilkinji prezidenti saýlawlar baradaky kanunlaryna, şeýle hem Gazakstanyň prezidentiniň gowra gullugy baradaky kanuna, döwlet silaglary we beýlik kanunlara ütgetme girdimeli boljakdygy habar berilýär. Şol wagtda Nazarbayewiň milli lideri edilmegi, oňa ömürlik prezidentliň teklip edilmegini aňlatmaýar diýip bu inisiatiwa bilen çykyş eden deputatlar jurnalistlere beren interwýularyna birnäçe rat gaýtalap aýtdylar. Bu ýagdaý Nazarbayewiň wezipetinden gitşek bolýanlygy, emma prezidentligi terk etmek üçin öz we maşgala adalarynyň howpsuzlygyny has bir kepillendirmek isleýäni baradaky görüňlerini güýjemegine ýetirdi. Deputat Rozakul Halmuradow öz çykyşynda Nazarbayewa ýylbaşy diýip häýlisini atlanyr ýanyklaryny aýdyp, emma milletiň lideri baradaky kanunyň ýokdugyny parlamentiň mejlisinden ýetirdi. Депутатларың бұ теклеве Қазақ парламентінің межесіне бір ағыздан қауыл еділі. Көп еллерің дуамынна Назарбаевың сиясатына қашы чықшы деген яшылы сиясатшы Серик Болсын Абдельцин, Назарбаевың шелі теклеве өңі сүрмеклеріне депутатлардан өзінің қайшы деденіңі чақлап, бұ теклевің Назарбаевың елбашы өкмінні арасы адалытлы еш алпаранның көркөз мән қайтам еден женайтшылығының көптігіні ол үшін орса жоғапкәчілік чекмек ислемей аныңы шаятлы деденің әкті.
Он Назарбаевтың өзі айтқызып отыр ғой. Оның адалдығы, мұның тазалығы емес, көптеген былықтарға байланысты екенін көрсетті.
Оппозицияның өкілдерінің бірі Амиржан Қосанов депутатларына бұл теклебінің Назарбаева яранжаңлық етмек мақсаты білен өңі сүрленуін айтар.
Таза саяси жағымпаздық, оның ішінде ретсіз, жөнсіз, тіпті ұят көрінетін жағымпаздық деп танимын.
Қазақстанның Ақ жол оппозицион партиясының елбасшысы Алихан Байменов бұл қанунның келешекте үкімет шалшығына емелеп білсек, датқындығы біраз көшештіріп білсектігіне Азат Европа ва Азаттық радиосының қазақ құрлығына берген интервьюсын айтты.
Бұл заңның болашақта белгілі бір деңгейде шиеленісті төмендетуге әсер етуі ықтимал.
Қазақ депутаттары тарапынан өңі сүрілген ва парламентте мақұлланған теклип бойынша Назарбаев hem jenayet hem administrativ jogapkärçiliklerden boşadylýar. Onu ýerleşmezlik statusundan mahrum edip bolmaýar. Käbir tençilerin aýtmaklaryna görä, Gazakstan ýaly ýygyýan konstitusiýa ütgetmeler girdilýän ýurtlarda prezident wezipetinden çetleşdirilen soň kanuna ýene bir ütgetme girdip, prezidentiň howpsuzlygyny kepillendirýän öňkü kanunlary güýçden açyp bolar. Muňa mysal hökmünde Gyrgyzstanyň öňkü prezidenti Bakiýewi getirip bolar. Bakiýewiň döwründe özüniň hukuksuzlygyny kepillendirýän kanunlaryň kabul edilendigine garamasdan ol wagtlaýyn hökümet tarapyndan ellegirmesizlik hukugundan mahrum edildi.